Liberă în direct.
60 de ani de la eliberarea lagărelor de exterminare naziste Auschwitz-Birkenau.
Fardul e tare, dar gunoiul sub preș, declară premierul tăricianul la seminarul internațional Perspective asupra prosperității României.
E nevoie de verificarea dosarelor de securitate ale judecătorilor, declară ministrul Justiției Monica Macovei într-un interviu pentru Radio Europa Liberă și ziarul România Liberă.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internațională
și o relatare despre efectele deschiderii dosarelor de securitate în fostele state comuniste.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 27 ianuarie. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Președinți și prim-ministri din peste 40 de țări europene și ale Comunității de State Independente, între care și România, reprezentată de președintele Traian Băsescu, au participat astăzi la ceremoniile de comemorare a victimelor nazismului la Cracovia, iar în cursul după-amiezii la Auschwitz-Birkenau, prilejuite de împlinirea 60 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare a evreilor. Vom reveni imediat asupra ceremoniilor de astăzi. Ceremonii speciale s-au desfășurat în Parlamentul European, în cele din Germania, Marea Britanie și Franța, între altele. Familia regală italiană a recunoscut într-o scrisoare semnată de prințul Victor Emanuel și înmânată președintelui Uniunii Comunităților Evrești din Italia, Amos Luzzatto, responsabilitatea morală și politică pe care o poartă fostul monarh pentru persecutarea evreilor sub regimul fascist al lui Benito Mussolini. Recunosc responsabilitățile politice și morale ale regelui Victor Emanuel al III-lea în promulgarea legilor rasiale din 1938. Nimic nu poate justifica o violare a drepturilor omului și a însăși ideii de civilizație, se afirmă în scrisoarea dată publicității cu ocazia aniversării eliberării lagărului de la Auschwitz. Printr-o ordonanță de urgență care modifică legea răspunderii ministeriale, Guvernul României a decis că foștii miniștri vor răspunde în fața legii ca orice cetățean, fără să mai fie protejați de imunitate penală, s-a anunțat într-un comunicat de presă remis după ședința de guvern de astăzi dimineața. Anulată din cauza condițiilor meteorologice, deplasarea la Bruxelles a președintelui ucrainian Victor Iușcenco, care urma să pronunțe o alocuțiune în fața Parlamentului European, a fost reprogramată pentru data de 10 februarie. Între timp, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene urmează să-și dea acordul la 31 ianuarie asupra unui plan în 10 puncte de dezvoltare a relațiilor cu Ucraina. Atacurile insurgenților irachiene au continuat în diferite localități, explozia unor automobile capcană înregistrându-se la Samara, la nord de Bagdad, la Bakuba și în capitala Irakului.
Doamnelor și domnilor, în întreaga Europa au avut loc ceremonii dedicate aniversării a 60 de ani de la eliberarea lagărelor de exterminare naziste Auschwitz-Birkenau. Ceremonia principală a avut loc însă la Auschwitz și semnalul începerii ei a fost dat de fluierul unui tren. Mai mulți supraviețuitori au vorbit apoi despre ororile la care au fost supuși în acest loc al morții. A urmat discursurile demnitarilor prezenți. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Comemorările au început în cursul dimineții, în cadrul unui forum desfășurat la Cracovia și a unei ceremonii muzicale în memoria victimelor Holocaustului. Nu mai permiteți ca acest rău să mai fie comis vreodată, s-a adresat celor prezenți într-o alocuțiune înregistrată pe bandă video Anatoli Shapiro, comandantul rus care a deschis porțile lagărului de exterminare în ianuarie 1945. În cursul ceremoniilor au fost proiectate filme documentare cu imagini despre eliberarea altor lagăre de concentrare, în timp ce actori au citit din amintirile supraviețuitorilor. Au urmat discursuri pronunțate de câțiva dintre președinții prezenți la comemorare, cel al Israelului Moshe Katsav, al Poloniei Alexandre Kwaśniewski, liderul Ucrainei Victor Iușcenco, al cărui tată, prizonier de război sovietic, a supraviețuit Auschwitz-ului. Iușcenco le-a spus celor prezenți, pentru mine și familia mea, Auschwitz este un loc sfânt. Prezent la forum, președintele rus Vladimir Putin declara, între altele, din nefericire, sporii acestei boli, antisemitismul și xenofobia nu au fost eliminați complet și nu facem destul în acest sens. Chiar în țara noastră, în Rusia, care a făcut mai mult decât alte țări pentru a combate și înfrânge fascismul, pentru a salva poporul evreu, chiar în țara noastră vedem simptomele acestei boli și mi-este rușine. Reprezentând președintele Statelor Unite, vicepreședintele Dick Cheney le reamintea celor prezenți că în lagărele morții din Europa, oamenii au comis unele din cele mai teribile rele pe care mintea umană le poate concepe. Ceremoniile au continuat în cursul după-amiezii la minus 10 grade, în aer liber la Birkenau, lagărul asociat Auschwitz-ului, cel mai mare cimitir, cum reamintea ministrul polonez al culturii, Waldemar Dabrowski, care deschise repetând în poloneză, în engleză, în franceză, același mesaj de salut pentru supraviețuitori și eliberatori în numele președintelui Poloniei. Ne aflăm pe locul celui mai gigantic cimitir din lume, fără morminte, fără pietre de mormânt, dar unde zace cenușa peste 1,5 milioane de ființe. Vladislav Bartoșevski, fost ministru de externe și cunoscuta deputată europeană Simone Veil, au evocat anii petrecuți la Auschwitz și umanitatea nazismului, urmați de liderul comunității Sinti și Roma din Germania. Au rostit alocuțiune, evocând acțiunile de exterminare a evreilor, neintervenția țărilor aliate pentru a opri masacrul și momentul eliberării președinții Poloniei, Rusiei și Israelului. Într-un mesaj din partea suveranului pontif Ioan Paul al II-lea, cardinalul francez Jean-Marie Lustiger declara la Auschwitz-Birkenau:
Le silence des victimes nous enseigne.
Tăcerea victimelor ne învață să respectăm și să-i facem și pe ceilalți să respecte demnitatea fiecarei ființe umane, pur și simplu, fiindcă este o ființă umană.
O ceremonie specială dedicată aceluiași eveniment a avut loc și în Parlamentul de la Berlin, de unde transmite corespondentul Europei Libere, William Totok.
În Parlamentul Federal German, Bundestagul, s-a desfășurat o ceremonie specială dedicată eliberării lagărului de la Auschwitz. În afară de politicieni, la ceremonie au participat numeroși invitați, între care și istoricul Arno Lustiger. Cu acest prilej, Lustiger, care este un supraviețuitor al Holocaustului, a ținut o cuvântare în care a evocat dintr-o perspectivă personală supliciul prin care a trecut. În acest context, le-a mulțumit acelora care au dat dovadă de solidaritate cu cei prigoniți.
Sie sind meine Brüder und Schwestern im Geiste.
Referindu-se la incidentul recent din Parlamentul Regional Saxon, unde deputații ai Partidului Național Democrat, radical de dreapta, au relativizat Holocaustul, Arno Lustiger a lansat un apel insistent adresat forțelor democratice, chemându-i să combată fenomenul extremismului. Pentru combaterea tendințelor extremiste de dreapta, s-a pronunțat și președintele Parlamentului Wolfgang Thierse, care a ținut și el o cuvântare. Thierse a subliniat responsabilitatea ce revine Germaniei de astăzi pentru acea crimă singulară din istoria omenirii ce a fost Holocaustul. În discursul său, Thierse și-a pus întrebarea cum de-a fost posibil că o însemnată parte a populației a privit cu indiferență întâmplările din perioada regimului nazist.
Warum sahen so viele tatenlos zu?
În cursul unui interviu cu însărcinatul pentru problema antisemitismului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Gert Weiskirchen, acesta și-a exprimat respectul față de activitatea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Pe de altă parte însă, Weiskirchen s-a arătat contrariat de faptul că și în prezent mai există străzi în România care poartă numele lui Ion Antonescu. Din pricina aceasta, a spus politicianul german, este foarte important ca momentele istorice critice să fie dezvăluite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acum este un moment special în istoria României. Statele Unite sunt foarte plăcut surprinse de schimbările pe care le observăm aici și consideră că viitorul economic al țării dumneavoastră este unul strălucitor, atât timp cât reformele continuă. Noul guvern a făcut multe promisiuni cetățenilor României, iar Statele Unite sunt dedicate în a vă ajuta să vă îndepliniți promisiunile pe măsură ce România crește și se dezvoltă.
Aceste cuvinte au fost rostite astăzi la București de ambasadorul american în România, G.D. Crouch, în deschiderea seminarului Perspective asupra prosperității României, organizat împreună cu delegația Comisiei Europene la București și Camera de Comerț Americană în România. Prezent și el la acest seminar, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a recunoscut, într-o exprimare plastică, nevoia reformelor despre care vorbea ambasadorul american.
Situația nu este atât de bună, că într-adevăr fardul arată bine și din discuțiile care le-am avut până acum cu colegul meu, ministru de finanțe, încep să-mi dau seama că the garbage is under the carpet.
La acest gunoi de sub covor a apărut a se referi și șeful delegației europene la București, Jonathan Schiele, atunci când a afirmat că în România mai sunt multe de făcut, o problemă cheie care rămâne mereu pe primul loc fiind corupția. Revenind la discursul ambasadorului american, să consemnăm că domnia sa s-a referit și la sistemul judiciar, spunând că acesta trebuie să se dezvolte și să pună în aplicare standarde profesionale care să promoveze corectitudinea și domnia legii.
Românul mediu, a mai spus diplomatul american, nu crede că îi se poate face dreptate într-o instanță din România. Același lucru se aplică și comunității de afaceri, care consideră că tribunalele românești sunt imprevizibile și inegale în modul în care aplică legislația comercială, iar deciziile în justiție se bazează deseori pe interese personale și de grup. Despre astfel de interese este vorba și în interviul pe care ministrul Justiției Monica Macovei l-a acordat corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati, care a întrebat-o la început dacă e necesară verificarea dosarelor de securitate ale judecătorilor.
Da, cred că toți magistrații din țară trebuie să treacă prin acest filtru al CNSAS și, prin urmare, voi solicita o astfel de verificare sau voi ruga CSM-ul să facă o astfel de solicitare. Dar cred că trebuie să avem un răspuns și la această întrebare. Sperând că CNSAS-ul își va face treaba în mod obiectiv și competent.
În cazul acesta, cred că cineva care a fost informator, care a făcut poliție politică, mai trebuie să rămână în sistem?
Personal, cred că nu, dar după cum știm,
legea nu
există o interdicție legală în acest sens. Dar cu toate astea e bine să știm, pentru că asta face parte și din portretul de moralitate al unui magistrat. Și asta este în lege. Trebuie să fie magistratul, să fie o persoană în care societatea trebuie să aibă încredere, da? Și atunci ăsta va fi și un criteriu al opiniei publice de încredere sau nu în magistratul X sau Y. Deci trebuie să știm, asta este ideea, trebuie să știm ce se va întâmpla după ce vom ști că judecătorul sau procurorul X a colaborat cu securitatea, vom vedea ce se va întâmpla atunci, ce reacție va avea persoana respectivă, ce presiune publică va fi.
Serviciul de informație al Ministerului de Justiție a fost criticat în ultimii ani, fiind acuzat de șantaj. E necesar acest serviciu?
Comisia Europeană s-a întrebat în ultimul raport de țară oare de ce e necesar un serviciu secret în Ministerul Justiției. Desigur că primul răspuns al oricărui om de bun simț este nu e necesar. Acest serviciu se ocupă cel puțin în cadrul legal pe care îl au acum, o hotărâre de guvern din 2004, se ocupă de, să zicem, culegerea informațiilor din sistemul penitenciar, da? Al deținuților. Informații care pot fi de tot felul, care pot privi, spun ei, chiar siguranța națională sau pot privi crimă organizată sau alte lucruri de altă natură sau comportamentul magistraților. Doresc să subliniez că un serviciu secret, și asta este și în hotărârea de guvern în ceea ce privește acest fost tip, are ca obiectiv protejarea siguranței naționale. Asta este clar, că dacă rămâne trebuie o lege, asta este clar, asta nu intră în discuție. Problema este dacă rămâne, de ce și unde, dacă este necesar într-adevăr pentru informațiile culese din penitenciar. Dar mă întorc și v-am spus că ei culeg informații de toate felurile. Trebuie stabilit clar că dacă se ocupă de siguranța națională, atunci se ocupă de siguranța națională și punct, nu de alte lucruri. Da. În anii care au trecut, au existat numeroase indicii și suspiciuni dezvăluite de presă, în sensul că acest serviciu controlează judecătorii și procurorii și îi controlează pentru ca apoi aceste informații obținute pe baza controlului SIPA, să spunem, să poată fi folosită de factorii politici, din minister sau din alte părți, pentru șantaj, pentru diverse scopuri nu bune și transparente, nu în scopul unei justiții libere. Și eu cred că este așa, dar în continuare analizez activitatea SIPA, am nevoie de un anumit timp pentru a face asta și voi propune o decizie, voi lua deciziile care sunt în mâna mea, se voi propune exact o decizie cu privire la menirea, soarta, viitorul acestui serviciu. Și o voi lua cât de repede posibil.
Nu o să primiți rapoarte de la acest serviciu?
Nu rapoarte, primesc, să spunem, un fel de informări cu privire la modalitatea în care ei înțeleg să-și exploateze informațiile. Adică după ce culeg niște informații, le trimit, asta fac toate serviciile, le trimit la instituțiile competente să le verifice și să le exploateze. Și în câteva rânduri mi-au prezentat aceste note, să le spunem, trimise spre alte instituții, parchete, SRI, da? Instituții care li se cere să verifice în continuare informațiile culese de acest serviciu care se numește astăzi Serviciu de Protecție, Pază și Anticorupție. Aș dori să mai spun că din ceea ce am văzut până acum nu am sesizat probleme care să privească siguranța națională.
Ministrul Justiției Monica Macovei în dialog cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Vă facem cunoscut că varianta integrală a acestui interviu va apărea în ediția de mâine a cotidianului România Liberă.
Despre servicii secrete, între altele, ne vorbește în analiza sa de astăzi și profesorul Nicolae Manolescu.
Toată lumea așteaptă schimbări de șefi și de instituții după instalarea la putere a noii echipe. Președintele Băsescu a avertizat că Alianța DA nu va urmări politizarea administrației. Conformându-se, premierul a schimbat doar secretar de stat, prefect și subprefecți. Li se adaugă șeful AVAS, președintele Institutului Cultural Român și încă doi sau trei. La SRI, SIE, TVR, Radio, ATS și la majoritatea instituțiilor vitale e liniște. În ciuda contestațiilor, vezi cazul de la radio sau de la televiziune, ori chiar a cozii ținute sus de domnul Timofte, care după ce a scăpat din ghearele prezidențiale, a sărit cu gura la propunerea președintelui de a modifica regulamentul de acces la dosare. Legea nu-mi permite, a explicat public domnul Timofte, după ce, când a fost vizitat în bârloc de domnul Băsescu, a încuviințat umil. Ba chiar ne-a informat, convorbindu-se cu domnul Stelian Tănase pe un canal de televiziune, că unele clanuri mafiote ar pune la cale asasinarea președintelui și a celor care le tulbură fericirea. Stupefiante declarații. Chiar dacă ar conține mai mult decât un sâmbure de adevăr, nu trebuie făcute publice. Oare ce șef al informațiilor unui stat s-a mai spovedit la televiziune și la o oră de maximă audiență și pe o asemenea temă? Sună a provocare. Dacă n-a cuprins forurile de decizie, febra schimbării a îmbolnăvit însă pe unii sau pe alții dintre comentatorii politici. Un cunoscut poet și publicist a somat-o pe doamna Mona Musca, ministrul culturii, să-i dea afară urgent pe toți bătrânii care au pierdut pulsul culturii vii și care conduc în continuare uniunile de creație și mai știu eu ce alte instituții. Faptul că unii dintre aceștia au fost aleși democratic nu contează. Ce să mai zicem despre împrejurarea că Ministerul Culturii nu are absolut nicio atribuție în cazurile semnalate. Poetul a procedat ca cetățeanul turmentat din România postcomunistă care se duce la Cotroceni cu o problemă de primărie și la primărie cu o problemă de guvern. Sunt două categorii bine stabilite de șefi în România de azi, cei numiți politic și funcționarii publici. Pe cei din urmă nimeni nu-i poate schimba dacă nu comit abateri care cad sub incidența legii. Ei și-au obținut de regulă postul prin concurs și nu sunt în principiu înregimentați în partid. În fapt, și e greșeala PSD, mulți sunt, ca și magistrații, inamovibili, ca și alesii din Consiliul Suprem al Magistraturii, sunt destui împinși în funcții cheie de către foștii guvernanți pe criterii politice, care n-ar trebui acum să-i mai și căineze dacă vor fi mai mult sau mai puțin legal înlăturați. Important ar fi să fie lăsați în pace dacă sunt competenți. Dar ce te faci cu atâția clienți de ocazie ai PSD care au devenit inamovibili? Cei numiți politic, la rândul lor, sunt sigur expuși schimbării. Problema e în cazul acesta, dată fiind existența la putere a unei alianțe din patru formațiuni, că ei sunt condiționați ca și pe vremea guvernării CDR-ului de faimosul algoritm. În loc ca fiecare partid să propună oameni valoroși și credibili în funcție de care să fie solicitate posturi, se pleacă pe dos de la ideea că numirile trebuie să respecte procentele electorale ale formațiunilor. Riscul acestei procederi este imens. Convenția democratică l-a plătit cu vârf și îndesat. Sper ca noi guvernanți să fi învățat lecția. Dacă n-au învățat-o, dar mai bine să nu ne mai gândim. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Revenim la afirmația directorului SRI, Radu Timofte, privind posibile amenințări la adresa președintelui Băsescu din partea unor structuri mafiote. În ce măsură astfel de amenințări specifice la adresa șefului statului sunt făcute publice în Statele Unite, așa cum a făcut-o Radu Timofte în România? O întrebare adresată de Vitalie Kondratski, corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De la atentatele teroriste din septembrie 2001 încoace, americanii sunt mult mai bine informați cu privire la pericolele de securitate și, după cum ascultătorii știu, a fost creat chiar un cod cu diverse culori care reflectă nivelul amenințării teroriste. Firește că între persoanele care fac obiectul amenințării se numără și președintele Bush, dar serviciile de informații, între care și echivalentul SPP-ului, Serviciul Secret, nu vorbesc în mod specific despre amenințările la adresa autorităților statului, făcându-și doar datoria de a le apăra.
Un avertisment ca cel formulat de domnul Timofte ar suna ciudat pentru urechile americanilor, nu-i așa?
Da, să nu uităm, pe de altă parte, că aceasta este o țară în care în ultimii 50 de ani doar un președinte a fost asasinat, John Kennedy, fratele lui a fost de asemenea ucis când candida la președinție, Robert Kennedy, și un alt președinte, în anii 80, a fost victima unei tentative de asasinat, este vorba despre Ronald Reagan. Deci, în America se înțelege foarte bine că, din nefericire, există riscuri majore pentru persoana care ocupă prima poziție în stat și de aceea eforturile de securitate sunt atât de serioase.
Dar dacă există amenințări explicite la adresa siguranței șefului statului, nu au agențiile specializate interesul să investigeze în secret, nu să le facă publice?
Există diverse tehnici folosite de apărătorii legii și serviciile secrete în lupta cu infracțiunea de orice fel și uneori presa este folosită ca un instrument în această confruntare de către ambele părți. Gestul domnului Timofte, afirmațiile fiind confirmate și de SPP, poate avea diverse explicații și este interpretat în fel și chip. Serviciile secrete ocupă din nou în aceste zile prima pagină a informației din România, ceea ce, așa cum mai spuneam cu câteva zile în urmă, nu este nici normal și nici de bun augur. Mulți susțin că domnul Timofte ar încerca să-și apere poziția de director și să scoată în evidență importanța și rolul serviciilor. Este o teorie plauzibilă. Alții arată că ar fi vrut să dea mafiilor un semnal de cerul știm ce aveți de gând, potoliți-vă, și asta este posibil. Dacă ar fi să încercăm să nu-l suspectăm de rea credință și în astfel de cazuri avem datoria, trecând peste suspiciuni, să o facem, ne putem aminti că în ultima vreme dușmanii legii, fie ei teroriști sau structuri mafiote, au învățat foarte bine lecția manipulării informației.
Vă referiți la acele așa numite zgomote, adică comunicații între infractori pe care le urmăresc serviciile de informații pentru a evalua pericolul și a anticipa pregătirea de acțiuni.
Exact. Din septembrie 2001 încoace, multe dintre alertele de securitate din Statele Unite au fost cauzate de intensificarea acestor zgomote, a comunicațiilor între elemente teroriste. Strategii fără de legii au înțeles că nu trebuie întotdeauna să acționezi ca să menții în șah o țară sau un regim. E suficient să supraviețuiască spectrul amenințării. Cu alte cuvinte, au devenit nu doar maestri ai bombelor și jonglerilor financiare, dar și manipulatori de informații. Ori, cazul despre care vorbim sună mai mult decât orice ca o amenințare la adresa celor care luptă împotriva marii corupții, pe care, din motive misterioase, domnul Timofte a optat să o facă publică. Dacă este vorba despre o amenințare, faptul că ea a ajuns în presă îi mărește, nu îi diminuează eficacitatea, adică poate speria potențial mai multă lume decât doar pe președintele Băsescu, care nu pare deloc sperios, dar care a fost probabil primul beneficiar al informației.
Din discuțiile pe care le-ați avut la București, la nivelul celor nefamiliarizați cu ceea ce știu serviciile secrete, ipoteza pericolului anticipat de domnul Timofte pare plauzibilă?
Într-o oarecare măsură, am fost surprins chiar că unii dintre analiști susțin într-adevăr că domnul Băsescu își asumă un risc, chiar și nedefinit, dacă ia taurul corupției de coarne. Mi s-a explicat că din 1996, când opoziția s-a mai aflat la putere încoace, structurile mafiote s-au întărit, au conexiuni externe și odată periclitate pot riposta într-o manieră pe care România nu a cunoscut-o din 1989 încoace, spre deosebire de Rusia sau de fosta Iugoslavie, de exemplu. Experții nu iau în glumă astfel de primejdii. Tocmai de aceea e de dorit ca autoritățile statului de drept să acționeze cât mai repede cu putință împotriva flagelului corupției, care riscă, așa cum s-a întâmplat și cu terorismul, să modifice stilul de viață al oamenilor și să tulbure pacea socială. Un analist cu care am stat de vorbă îmi spunea, dacă au fost în stare să trimită bande de bătăuși care au amenințat observatori la alegeri, să ne imaginăm ce pot face când și-ar vedea bunăstarea și dominația economică amenințate.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Ce efecte a avut deschiderea dosarelor poliților secrete din fostele state comuniste este subiectul unui articol publicat recent în International Herald Tribune, la care face referire în relatarea sa de azi corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
La 15 ani și ceea ce va însemna curând o generație după căderea comunismului, arhivele fostelor poliții politice continuă să facă victime și să stârnească controverse și drame. Controversa e stârnită de faptul că nu e limpede întotdeauna dacă victimele de azi nu sunt cumva inocente. La urma urmei, se cunosc cazuri în care dosare din arhivele serviciilor secrete comuniste au fost modificate pentru a pune în cauză probitatea unor politicieni sau a unor persoane publice actuale. Sau, pur și simplu, zelul excesiv și virtuos aplicat fără discreție poate provoca dezastre, cum s-a întâmplat în cazul legii lustrației din Cehia. În Cehia, în anii 90, Ministerul de Interne verifica numele candidaților la posturi importante, folosind listele fostei securități cehoslovace, liste care conțineau de avalma nume de ofițeri, colaboratori, turnători, candidați la turnătorie sau pur și simplu persoane care fuseseră interogate, dar care totuși apăreau în liste pentru că poliția politică socotea că aveau un punct slab sau că ar fi putut fi potențial tovarăși de drum. Unele cariere au fost distruse în acest deceniu trecut în Cehia din pricina excesului de zel al celor care au crezut că aduc astfel o nouă morală în viața publică a țării. Numele unor oameni care nici nu știau că se aflau pe listele securității au ajuns în presă. Vieți au fost distruse și s-a perpetuat astfel mentalitatea rămasă de la comuniști a publicării numelor inamicilor publici. Până și Havel a fost acuzat că ar fi colaborat pentru simplul fapt că un ofițer al fostei poliției politice scrisese în raport că a mers să vorbească cu el la el acasă. În Polonia, în schimb, dosarele sunt controlate de o organizație non-politică, ele sunt făcute publice atunci când are loc o anchetă, iar decizia finală îi aparține unui tribunal special și nu Ministerului de Interne. Totuși, cum o remarca miercuri cotidianul International Herald Tribune, chiar și un dosar devenit public poate ascunde adevărul. Unii oameni au furnizat regimului informații false și inofensive doar pentru a supraviețui. De aceea, dosarele fostelor poliției politice comuniste nu pot fi analizate decât punând fiecare caz într-o lumină specifică. Numai prin delimitarea justă a cazurilor individuale se va ajunge la o terapie colectivă eficace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 ianuarie 1985. Înaltă sărbătoare, de Cornel Udrea. E primăvară în priviri. Poporul, prin tot ce are el mai bun, slăvește într-un glas conducătorul cu o orare moștenită din străbuni. E omul țării, a plecat spre prunci, cu grija țării și alei renume, tâmpla-i albind, zile și munci ca să învingă pacea vieții în lume. E cel ce ne învață cu demnitate, exemplu viu, neodihnind brodat, ce înseamnă să muncești în libertate, să crezi în faldul purpuriu neîntinat. Cuvântul lui, vrerea fără seamăn, clădesc în inim veșnic legământ, de a înavuți cu noi comor grădina acestei păși de lume și pământ. În luptă și în muncă pentru mâine, i-a fost și este crez suprem poporul, pentru a cărui viață în demnitate, el viața și-a unit cu tricolorul. Dârzi comunist și patriot vestit, cărmaci al românescului destin, e Nicolae Ceaușescul omul al cărui gând e poartă spre sublim. Prin el, ca într-o inimă cât țara, socialistul ritm de măreții incandescent și pur, prin veac străbate spre gloria eternei românii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.